Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dinar u daljem padu, pad vrednosti dinara posljedica regionalnih kretanja, ocenio viceguverner Marković. Tužilaštvo predlaže istragu o masovnoj grobnici kod Raške, posmrtni ostaci Albanaca prebačeni iz grobnice kod Renice, 26 mrtvih u samoubiločkom napadu u Kabulu, najbogatijem Kinezu 14 godina zatvora za korupciju. Sutra oblačno i hladno, mogući pljuskovi, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti drugi dan za redom, vrednost evra raste iznad granice od koje je većina godinama strepela, one od 100 dinara. Beležimo komentare građana.
To nije fair, evro može da se diže, ali ne sme na narod da puca.
Ne znam uopšte šta da se plašim, čega da se plašim. Čini mi se više na neki način da smo zaglibili debelo.
Ne znam šta bi moglo da se dogodi da nešto krene nabolje, teško.
Milo Đukanović konkretizovao optužbe u vezi navodne zavere koja se, kako tvrdi, protiv Crne Gore kuje u kabinetu Borisa Tadića.
Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori.
Čućete i nešto više o tome ko je Mlađan Đorđević, koji je na čelu jedne humanitarne organizacije Naša Srbija.
Dug je spisak pomoći koju je Naša Srbija dala pretežno Srbima na Kosovu. Dug je i spisak donatora koji obezbeđuju novac. Od generalnog sponzora Banke Intesa do Delta Banke i Grand Casina.
Šta o festivalu Dani Sarajeva koji sutra počinje u Beogradu, kaže muzičar Damir Imamović.
Ovaj festival nije više samo predstavljanje Sarajeva u Beogradu, već je na pravi stručni način povezivanje dva grada. To postaje stvarno prava produktivna saradnja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dinar je danas slabiji prema evro za 0,72%, a zvanični srednji kurs je 100,98 dinara, što je najniža vrednost dinara od uvođenja evra. Posljednji pad vrednosti dinara posljedica je regionalnih kretanja, ocenio je viceguverner Bojan Marković. Na predstavljanju izveštaja inflacije on je rekao da će kurs dinara zavisiti od regionalnih kretanja, pregovora sa MMF-om i od kretanja premije rizika. Grčka će dobiti 14,5 milijardi evra na zajam od drugih država eurozone dan pre roka otplate od 9 milijardi evra dospelog duga. Zajmovi zemalja Evropske unije koji imaju zajedničku valutu deo su spasilačkog paketa Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda od 110 milijardi evra koji treba da spreči da Grčka postane nesolventna. U Briselu se danas održava sastanak ministara financija zemalja Evropske unije posvećen uspostavljanju novog regulatornog okvira za poslovanje hedge fondova. Uoči sastanka u Briselu šef ministarske grupe Eurozone Jean-Claude Juncker izjavio je da euro postaje valuta od poverenja u svetskom monetarnom sistemu, ali da će Evropska unija preduzeti dodatne mere u cilju stabilizacije evropske valute. Čelnici vlasti u Trgovištu uputili su jutros apel građanima Srbije da pomognu toj veoma nerazvijenoj opštini posle poplava. Voda se povlači, ljudi se oporavljaju od šoka, ali je baš sada svima u opštini, posebno porodicama koje su ostale bez igde ičega, najpotrebnija podrška građana, izjavio je predsjednik opštine Vlasta Petrović. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će iz budžeta biti izdvojena sredstva za ponovnu izgradnju bedema za odbranu od poplava u Trgovištu. On je obilazeći poplavljena područja pozvao srpske investitore da ulažu u ovaj kraj.
Dobra je vez da je vlada Srbije sinoć donela odluku da uputi 15 miliona dinara urgentne pomoći, da će se odmah krenuti ovdje sa izgradnjom nasipa, ali ovdje su potrebne veće investicije Ministarstva za infrastrukturu, ministarstva koje se bavi izgradnjom ovako velike masivne infrastrukture i ovaj pojas mora da se sanira.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Tužiloštvo za ratne zločine predložilo je da se preduzmu istražne radnje na otkrivanju mesta masovne grobnice nedaleko od Raške, odnosno da istražni sudija obavi uviđaj na toj lokaciji i da se, ukoliko se potvrdi informacija da se radi o masovnoj grobnici, izvrši ekshumacija, a potom obdukcija i identifikacija žrtava. U saopštenju tužiloštva navodi se da se sumnja da su u masovnu grobnicu krajem maja ili početkom juna 99. godine pred kraj kraj ratnih sukoba na Kosovu, prebačeni posmrtni ostaci iz primarnih grobnica u okolini Drenice. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, i Mladen Bajić, državni tužilac Hrvatske, sastaće se krajem maja kako bi razgovarali o tajnim poternicama, kako bi se finalizovao dogovor sa sastanka ministara pravosuđa Srbije i Hrvatske u Zagrebu, da se građanima omogući da znaju da li ih potražuje hrvatsko pravosuđe. O izjavila Snežana Malović, ministarka pravde Srbije.
Mislim da će oni tada postići dogovor oko načina na koji će moći da se operativno izvrši ovaj dogovor koji smo mi postigli. Do sada je bila praksa da se to može učiniti u ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu. Istaknuto je da jedan broj lica prosto nije imao sigurnost da ode tamo i da izvrši uvid u to, i razmišljalo se o modalitetima da to bude smešteno u Ministarstvu pravde.
Malovićeva je rekla da Srbija neće odustati od zahtjeva za ekstradiciju Ejupa Ganića i dodala da je odluka na sudu u Londonu. Govoreći o aferi Satelit, ona je rekla da očekuje da vlada Srbije uskoro formira grupu za pregovore sa Izraelcima u tom slučaju. Doskorašnji poslanik Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz izjavio je da će u buduće nastupati kao samostalni poslanik i da će naknadno odlučiti kako će se dalje politički angažovati. Čekam odluku administrativnog odbora. Siguran sam da će odlučiti da poslanički mandat ostane meni, rekao je Šormaz, koji je prošle sedmice isključen iz stranke. Demokratska stranka Srbije zatražila je da se razreši članstvo u skupštinskim odborima i da mu se oduzme poslanički mandat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet u samoubilačkom napadu automobilom bombom, na čijoj meti je bila kolona vozila NATO-a u Kabulu, poginulo je više od 20 civila i 6 vojnika međunarodnih snaga, među njima i 5 američkih. Više od 50 lica je ranjeno. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Sud u Pekingu osudio je kineskog tajkuna Huanga Guangyua, nekada najbogatijeg čoveka u državi, na 14 godina zatvora zbog korupcije i protivzakonitog poslovanja. Određena mu je i astronomska novčana kazna od 600 miliona juana, odnosno skoro 100 miliona dolara. Huang, koji je se od 2008. nalazi u pritvoru, optužen je za protivzakonito poslovanje, korupciju i mešetarenje na berzi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela o dinaru koji je u daljem padu nakon što je juče pređena granica od 100 dinara za 1 euro po zvaničnom srednjem kursu, euro od jutros vredi 100,98 dinara. Analitičari prognoziraju da će pad vrednosti srpske valute da se nastavi tokom čitave 2010. ali da se niko ne usuđuje da iznese procenu gde bi se survavanje moglo zaustaviti. Naša Novka Ilić u Užicu je proveravala koliko je probijanje takozvane psihološke granice za posljedicu imalo produbljivanje zebnje među građanima.
To je potpuno normalno čim je, znači, inflacija, čim nema novih investicija, čim nema privredne aktivnosti, normalno da raste.
A kako ćemo živjeti?
Teško kao i do sad.
Ne plašim se, ja sam sa zapada pa živim ovdje sad, mene se ne plašim. Samo jedino da trgovci ne podižu cene, jer ovdje pijaca ili ovdje trgovina, ovdje dižu cene odmah, to nije fair. Euro može da se diže, ali ne sme na narod da puca.
Pa šta ću se plašiti, ja sam penzioner sa jakom penzijom od 12.000 i šta da se plašim? Mislim dinara, još malo ovo selo vuče, znaš kako sad, bore se ljudi u selu, pošto sam ja čovjek sa sela, pa još malo bore se maline ovo, sad i to kako će biti, to se ne zna.
Ja nemam komentara, ovo je haos nastao.
Jeste.
I ja računam da će haos i ostati. Ne znam šta bi moglo da se dogodi da nešto krene na bolje, teško.
Ne znam uopšte šta da se plašim, čega da se plašim. Čini mi se više na neki način da smo zaglibili debelo. mada ovi naše političari koji bi trebali nešto da kažu pametno, oni svi kažu da smo mi dobri. Ali ne vidim da je dobro kako 700.000 ljudi nema hleba.
Kažu i statistički da smo izašli iz krize, a evro ovih nekoliko dana ode daleko.
Zato što ja ne znam što to znači izlazak iz krize. Ne znam koji su to parametri da kažu da smo izašli iz krize. Ja ne osjećam to, ja osjećam da sam stalo već sve više u krizi. Evro skuplji, dinar jeftiniji, na cene sve idu gore. Ja ne znam, meni nije jasno.
Zabeleženo u Užicu, benefit od pada vrednosti dinara mogu osjetiti samo one kompanije koje su prevashodno izvozno orijentisane. Međutim, za oko 90% kompanije u Srbiji to nije slučaj. O poziciji u kojoj zbog kolebanja kursa dolazi privreda za naš program govori direktor za korporativne i regulatorne poslove Danube Foods Grupe, u okviru koje posluju neke od najvećih domaćih kompanija poput Knjaz Miloša, Imleka i Bam. Bija Rade Privićević.
To može da bude i dobar signal za privredu, posebno za izvozno orijentisanu privredu. Poznata je teza o tome, o precenjenosti kursa dinara poslednjih nekoliko godina, što je opet, postoji teza, činjenica uplitanja centralne banke u to tržište, ali je činjenica isto tako da je još uvek i nažalost u Srbiji izvozno orijentisani deo privrede prilično mali i u odnosu na veliku većinu privrede koja posluje na domaćem tržištu i živi od domaćeg tržišta u krajnjoj liniji, rekao bih, zanemarljiv. Imajući u vidu neizvesnost kursa je vrlo teško ukalkulisati u cenu, a to je u krajnjoj liniji neophodno da bi se moglo profitabilno poslovati. Dakle, ova vrsta stabilnosti je nešto što privreda vrlo teško trpi.
Danube Foods Group, Rade Privićević, opširnije o posljednjim udarima koje doživljava srpski dinar slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. A san o monetarnoj uniji u celoj Evropi pretvorio se u noćnu moru, piše današnji New York Times. Pre nešto više od nedelju dana Evropska unija je odobrila paket pomoći vredan 750 milijardi eura za svoje slabije članice poput Grčke, Portugala i Španije, ali kriza se razvila mimo svih očekivanja i pojačala dramu kojoj se ne vidi kraj, kaže u svom komentaru David Marsh, priredila Sabina Čabaravdić.
Prema velikom broju ekonomskih analitičara, paket Evropske unije u slučaju Grčke neće razriješiti stvar. Dobro je što su se prvi put evropski zakonodavci ujedinili i snažno djelovali, snažnije nego što je iko očekivao, ali to nije dovoljno. Prema Nobelovcu Paulu Krugmanu nije problem samo likvidnost, nego i solventnost. Budžetski deficit u Grčkoj je veći od 13% bruto društvenog proizvoda i malo je vjerojatno da postoji politička i socijalna volja da se deficit smanji na razuman i smislen način. Paralelno, dug se popeo na 120%. Drugim riječima, Grčka je bez prebijene pare, a deficit i dug te veličine premašuju sposobnosti bilo koje ekonomije. Izuzetno reklamirana evropska valuta euro sve više funkcionira kao nekadašnji jugoslavenski posao stoljeća, automobil Jugo, piše portal Market Watch. Postoji, kažu, velika sličnost problema koji je svojstven grupi zemalja Evropske unije i problema koje su imale nekadašnje jugoslavenske republike. Čim je skinuta glazura bratstva i jedinstva, Jugoslavija se, piše Market Watch, odsklizala u paklenu noćnu moru rata i mržnje. Sličan efekt proizvela i Grčka na jedinstvo eurozone. Događaji u toj zemlji ne predviđaju skori i miran ishod krize, dok se neredi, štrajkovi i socijalni nemiri samo uvećavaju. Tržišta financija za sada ostavljaju prilično sumornu sliku. Euro je 14. maja pao najniže u odnosu na dolar od oktobra 2008. Financijeri nisu sigurni da će nepopularne mjere za smanjenje deficita uopšte zaživjeti u južnoevropskim zemljama. Ekonomski analitičari svjetskih financijskih časopisa predviđaju da će neke zemlje morati napustiti eurozonu jer nisu više u stanju upravljati svojim ekonomijama pod euro uvjetima. Kandidati su Grčka, Italija, Španjolska, Portugal i Irska. Velika Britanija i nadalje neće pristati da se odrekne funte i prihvati euro, pa će na kraju ostati samo jače zemlje, Njemačka, Francuska i Nizozemska. Ima li onda uopšte smisla tjerati premlaćeni euro da i dalje živi, pitaju se ekonomski komentatori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14:15 podsjećamo na najvažnije vesti. Dinar u daljem padu, pad vrednosti posljedica regionalnih kretanja, ocenio viceguverner Marković. Tužiloštvo predlaže istragu o masovnoj grobnici kod Raške. Sumnja se da su posmrtni ostaci Albanaca prebačeni iz grobnice kod Renice. 26 mrtvih u samoubiločkom napadu u Kabulu. Najbogatijem Kinezu 14 godina zatvora za korupciju. Sutra oblačno i hladno, mogući pljuskovi, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. Premijer Milo Đukanović konkretizovao je optužbe u vezi navodne afere koje se, tvrdi on, protiv Crne Gore kuje u kabinetu srpskog predsjednika Borisa Tadića. Na početku priloga kolege Petra Komnenića poslušajte Mila Đukanovića.
Pošto su se iz Beograda javili portparoli da kažu kako to nije tačno i da oni ne znaju o kome ja govorim, odmah da im kažem. Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori, koji im obezbjeđuje i financijske i sve druge potpore, koji se na taj način u ime državnog rukovodstva Srbije miješa u unutrašnje politički život suverene države Crne Gore, a ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću i učiniti.
Reagujući na Đukanovićeve navode, jedan od lidera crnogorske opozicije, Andrija Mani, za naš radio kaže da je vjerovao da će Đukanović dostojanstvenije otići sa političke scene. Na konkretno pitanje da li zna ko je Mlađan Đorđević i da li sa njim održava kontakt, Mandić kaže.
Ako je to jedan srbni sa kovrđovom kosom, onda je vjerovatno znam. Ali da se našalim, ja znam mnogo ljudi u politici, neke posebne kontakte ne održavam ni sa jednim od njih, kao što ne održavam ni posebne kontakte sa Mlađana Đorđevića.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović kaže da ovu izjavu Đukanovića nije doživio kao njegov samovoljan istup. On vjeruje da je crnogorski premijer u ovom konkretnom slučaju, citiram, samo kurir svog saradnika i prijatelja sa crvene Interpolove potjernice Stanka Subotića Caneta, koji, citiram, šalje opasne poruke srpskom državnom vrhu.
Prema tome radi se očigledno o panici u kojoj se nalazi najvažniji čovjek crnogorske vlasti Stanko Subotić Canet, koji se nalazi pred podizanjem nove optužnice u Srbiji. Ovaj put želi da preko lično Đukanovića pošalje poruku Tadiću da Tadić može očekivati reakciju od balkanske mafije.
Đorđević danas nije odgovarao na naše telefonske pozive, a u preslužbi Tadićevog kabineta nam je rečeno da je odsutan. Ranije izrečene Đukanovićeve tvrdnje u Tadićevom kabinetu su kratko okarakterisali kao neistinu, a na danas postavljeno pitanje da li možemo dobiti komentar preciziranih Đukanovićevih navoda, odgovoreno nam je sljedeće.
Komentara za sada nema, možete da ostavite jedino broj telefona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Branka Mihajlović istraživala je ko je Mlađan Đorđević, o kome se u javnosti malo zna.
Na zvaničnom sajtu predsjednika Republike piše da je Mlađan Đorđević rođen 63. u Prizrenu, da je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek za socijalni rad i politiku. Piše također da je jedan od lidera studentskih protesta 91. i 92. godine. Neki podaci koji su objavljeni mimo zvaničnog sajta dovode ga u poslovnu vezu sa sadašnjim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Bio je zamjenik direktora Narodne kancelarije predsjednika Republike od 2004. do 2007. u vrijeme kada je Đilas bio direktor, a od 2007. kada je Đilas bio ministar za investicioni plan, njegov zamjenik je bio Đorđević. Sada je Mlađan Đorđević Tadićev savjetnik zadužen za Kosovo i Metohiju i ništa ga zvanično ne vezuje za bilo kakve poslove u Crnoj Gori. Jedan je od osnivača humanitarne organizacije Naša Srbija, koja se, kako piše, brine o deci koja su u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ostala bez jednog ili oba roditelja. Dug je spisak pomoći koju je Naša Srbija dala pretežno Srbima na Kosovu. Dug je i spisak donatora koji obezbeđuju novac. Od generalnog sponzora Banke Intesa do Delta Banke i Grand Kazina i mnogih anonimnih donatora koji, kako je jednom prilikom rekao sam Đorđević, ne žele da se eksponiraju. Đorđević se ne pojavljuje u medijima. Uglavnom se njegovo ime pominje u izveštajima sa događaja kojima prisustuje. Tako ga je bilo na mestima gde je uručivana pomoć Naše Srbije do najvažnijih najvažnijih crkvenih skupova na Kosovu i u Srbiji, uključujući i ustoličenje novog patrijarha, ali i na fancy mestima kao što je otvaranje Grand Cafea u centru Beograda. Nismo našli podatke o vezama Đorđevića sa Crnom Gorom, osim jednog koji može biti zanimljiv. Savjetnik predsjednika je na Savindan ovog januara bio prisutan na Svetosavskoj akademiji u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a dan kasnije je u Pljevljima istim povodom bio šef diplomatije Vuk Jeremić. Taj dolazak bez najave podgoričkim vlastima izazvao je diplomatski skandal.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Visoki savjet sudstva uputio je oko 130 obrazloženja Ustavnom sudu Srbije sa razlozima zbog kojih određene sudije nisu ponovo izabrane, a u najskorije vrijeme bit će dato obrazloženje za sve ostale sudije, izjavila je Snežana Malović, ministarka pravde. Danas su u Beogradu počeli razgovori predstavnika Ministarstva pravde i Društva sudija Srbije povodom primjedbi na reizbor sudija, a Malović je rekla da u narednih 7 dana očekuje prve dogovore o načinu prevazilaženja problema.
Revizije celog procesa u smislu vraćanja na početak neće biti, ali svakako da ćemo razgovarati o načinima za prevazilaženje određenog stanja, naročito ukoliko dođe do usvajanja žalbi od strane Ustavnog suda. Pokušat ćemo da idemo i u susret događajima i razmišljamo o načinu na koji bi rasteretili i rad Ustavnog suda i mogućnosti da se broj predmeta za odlučivanje ispred Ustavnog suda smanji.
Predsjednica Društva sudije Srbije Dragana Boljević rekla je da nema dileme da će biti usvojene sve sugestije Evropske unije kako bi srpsko sudstvo bilo nezavisno i efikasno.
Od pravnog puta u otklanjanju nedostataka reizbora i rešavanja žalbi mi ne ulazimo, to će Ustavni sud naravno raditi kao što radi, ali mi ćemo pokušati da događajima idemo susretno i da razmotrimo i neke druge stvari koje će relaksirati stanje u pravosuđu, tako da se napravi kompromisno rešenje, jer je kompromis pravi put za izlazak iz svakog problema. Posebno je značajno to što će većina sudija, kako smo razumeli, shvatiti iz obrazloženja da nisu bile nedostojne. Na njima je posle da se opredele da li žele da ostaju u pravosuđu ili hoće na neki drugi način da svoju situaciju reše.
Razgovori o reizboru sudija biće nastavljeni za nekoliko dana, posle čega će javnost iduće sedmice biti obaveštena o detaljima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presuda bivšem viceguverneru Narodne banke Srbije Dejanu Simiću i funkcioneru Socijalističke partije Srbije Vladimiru Zagrađaninu, optuženima za mito, biće izrečena u petak 21. maja. Zamenica višeg tužioca u Beogradu Emilija Milosavljević predložila je u završnoj reči da sud optužene osudi po zakonu i istakla da su tokom suđenja dokazane optužbe koje Simića terete za primanje mita, a Zagrađanina za pomaganje u primanju mita. Advokat odbrane Dejana Simića, Savan Đelković, uveren je da će sud doneti oslobađajuću presudu.
Moram da kažem da je postupak pred ovim većem bio krajnje korektan, dostojanstven i ozbiljan. Radi se o profesionalnom sudiji, o sudiji koji ima veliko dostojanstvo, koji ima ugled i koji je ovo raščistio sve što je bitno za odlučivanje na okolnost da li postoji ili ne postoji krivično delo kojim se stavlja na teren. Iz onoga što sam ja učestvovao, ne postoji nijedan dokaz na bilo koje optuženje i ja sam duboko uveren da sud mora da obustavi postupak.
Dejan Simić je u završnoj reči izjavio da je apsolutno nevin čovjek i zamolio sud za oslobađajuću presudu. Zagrađanin je također naveo da apsolutno nije kriv i da želi da se predmet okonča kako bi se skinula ljaga sa njegovog imena. Presudu će u petak izreći sudsko veće kojim predsedava sudija Danko Loušević, koji je predmet posle izbora svih sudija krajem prošle godine preuzeo od sudije Omera Hadžiomerovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Festival Dani Sarajeva, koji se već četvrti put održava u Beogradu, predstaviće neka od najznačajnijih dostignuća u oblasti kulture Bosansko-Hercegovačke prestonice u proteklih godinu dana. Festival će 19. maja otvoriti grupa fotografa izložbom u galeriji Art Get, a potom će na više punktova u gradu do 23. maja beogradska publika imati priliku da vidi bogat filmski, pozorišni i muzički program sarajevskih umetnika, među kojima je i muzičar Damir Imamović, popularni izvođač sevdalinki u modernim aranžmanima.
Mislim da su između ostalog i Dani Sarajeva u Beogradu pokazali koliko zapravo neke granice kad je kultura u pitanju ne postoji, koliko stvari koje se na kulturnoj sceni Sarajeva i ne znam Zagreba, Beograda i drugih gradova u regionu dešavaju, ipak još uvijek imaju odjeka unutar cijelog tog nekog, bar jezički iz tog regiona. I vidim da ljudi tražeći, zadovoljavajući ono što kažu kulturne potrebe, vrlo često ako nešto ne mogu da nađu u Zagrebu od u Beograd ili iz Beograda u Sarajevo ili Sarajevo u Beograd i šta ja znam, svi putevi dolaze u obzir. Tako da čini mi se da ipak postoji potreba za tim, širim kulturnim prostorom. Ja evo već sad drugu godinu dolazim ovdje na Dane Sarajeva, kao sam i ranije prije Dana Sarajeva dosta svirao u Beogradu i predstavljam taj neki, ajmo reći, bosansko-hercegovačku umjetničku muziku, sevdah, jel, bar ja volim tako čitat. I drago mi je da kako se u Bosni nekako dešava transformacija te muzike, ljudi osjete i van BiH.
Osnovna ideja festivala Dani Sarajeva, koji organizuju Inicijativa mladih za ljudska prava i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i Evropsku harmonizaciju grada Beograda, jeste da se ponovo pokrenu odnosi dva glavna grada i obeleži početak opsade Sarajeva za vreme sukoba 90-ih. Maja Stojanović iz Inicijative mladih.
Ja se nadam da će ovaj festival Dani Sarajeva uspeti u izgradnji tih kvalitetnih boljih odnosa između Sarajeva i Beograda, ali smatram da s druge strane je neophodno razgovarati o onome što se desilo i nekako te nove odnose graditi na onome što je bilo ranije. Kad pričamo o onome što je bilo ranije, govorim i o ratu iz 90-ih i o tome da zajedno pričamo o tome i zajedno saznamo i priznamo sve ono što se dešavalo 90-ih godina, ali također pričam i o tome da su kontakti koji su postojali pre 90-ih godina nikako ne smeju biti prekinuti i da moramo da radimo na izgradnji novih veza, ali naravno sa svim onima što je naša prošlost, kako ne bi dozvolili da ovo novo sad, sve što sagradimo bude ponovo nekim bremenom iz prošlosti ili nekim avetima iz prošlosti bude ponovo porušeno.
Iz Inicijative mladih Maja Stojanović, najavu Dana Sarajeva u Beogradu slušajte i u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dinar u daljem padu, pad vrednosti posljedica regionalnih kretanja ocenio viceguverner Marković. Tužiloštvo predlaže istragu o masovnoj grobnici kod Raške. Sumnja se da su posmrtni ostaci Albanaca prebačeni iz grobnice kod Renice. 26 mrtvih u samoubilačkom napadu u Kabulu. Najbogatijem Kinezu 14 godina zatvora za korupciju. Sutra oblačno i hladno, mogući pljuskovi, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.